Beijing vaqti soat 22.
Аңлаватқаныңлар, Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар. Merkezi Halk Radyo Stansı.
Merkezi Halk Radyo Stansı.
Memleket haberleri ve halkara haberler.
Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi Memleket Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızla başlayınız. Mən Dildar Muhammed Reyim.
Hürmetli radyo anlıqıcılar, mən Abdursul Abdurayım. Bu qitim xəbərlərimizdən asas məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping, Fujian ölkəsinin Shouning nayisi Shadang yezisidiki yurttaşlığa cavab xət yazıb, su tamçılab taşını teşiş royunu davamlıq cari qıldırıb, Şərqi Fujian alayidligi igə yezi kəndlərini gülləndürüş yolunu tırışıb tepib çıxış gərək, dedi. Jungo ixtisadının küçü ba, işki işləb çıxırış umumi qımmətinin muqim eşiş əmili küçü. Diplomatiya ministerliqinin bayanatçısı Jungonun alaqıdar karxanılarının Amerikanın yezigilik məsulatlarını setivelişini vaxtınçı toxtatqallığı toğırsı da muhbirlərinin sualıqı cevap bədi. Adam küçü baylıqı və ictimai kapalət ministerliqi, ictimai kapalət kartısı salahiyyət imtihanıqa kənküləmdə işlətilidu, dedi. Amerikanın hər qay sahaları tamojni bejini qoşub iliş, Amerikanın işki istimalı bilən iş qorulışqı zərbi berudu, dedi. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deyik qıtınla, xəbərlərimizdən təfsili məzmullardı bolsun.
Jungo Kompartiyasi Markazi Komitetining bosh shujisi, davlat raisi, Markazi harbiy ishlar komitetining raisi Xi Jinping 8 ayning 4-chi kuni Fujian o'lkasi Shouning nohiyasi Shadang yezidagi yurtdoshlarga javob xat yozib, ularning nomradlikdan qutulganligini tabrikladi. Ularni suv tomchilab toshni teshish ro'yini joriy qildirib, yezi kentlarni gullantirish yo'lida yaxshi mengishga ilhomlantirdi. Xi Jinping cevap qaytadı mundaq dedi. Shadang yezisining namratlıqdan qutulganlığını, yurttaşlarının turmuşunun bağansır yaxşılanıwatqanlığını bilip, intayın xuşal boldum. Köpçilikni çin köngülümden tebrikleyme. Xi Jinping munulanı bildirdi. Çilingda arwa pelakke yetidu. Jolingga çıqışqa 9 yıl ketidu. Әйні елладыке шадан есіға үш қейтін бағандыке көрінішілі ғазырғычы көз алдымдың кәтмеді. 30 ел бошашмай көрәш қылыш арқылық шаданның еллері раваллашды, коны қиапты еңіланды. Юртташла текімі көп бәқт тойғысы, еріш тойғысығы егі болды. Бұ ажыз құрш авал ұчар. Су тамчылап ташны тешер деген қайдыны жаллық ұспатлады. Xi Jinping мұндақ деп көрсетті. Yurttaşlarının su tamçılap taşını teşiş royını davamlıq cari qıldırıp, şenşini çınıtıp, baş çökürüp cappalı qışləp, uzaqçı töhb qoşup, namratlıqdın qutulduruş nəticələrini davamlıq müstəhkəmləp, güzəl yurt makanını pahal qorup çıxıp, Şərq Fujian alahiyyəliyə igə, yezi kəndləni gülləndiriş yolda tırış minişini ümit qılımə. Shadang yezisi Şərq Fujianın Ningdidiki tağının işkirisgi cələşqən bulup, Алдынқы әсірінің 80-ші еллерінің ақырғыча, түтін езді бірмі таш yol yok болып, қатнаш ентайын құлайсызды. Халық ішіді челіңді аруы пәләкі етіду. Жоулинғы чықшқы 9 ел кетіду деген геп тарқалғанды. Башөзі Ши Цзиньпин Фуцзянды қызмет қылған мәзгілді, Шаданғы үш қейтін беріп, намратланы үйләш қызметіні тәкшіріп тәтқі қылды вәй етәкчілік қылды. Бірінші қейтімліғі 1989-лі 7 айның 19-ші күні болып, Шучағдыки Мыңды вилайетлік партикомның шоджесі Ши Цзиньпин машинығы олтырып, 3 сағатке еқін ел еріп, 2 сағаттан артық пиады меніп, томыз ысықы қармай, шадан есіға беріп, намратладын хал сұрап, тәрәқиятке қиын мәселені хал қылышқы ярдан бәгенді. Еқінді йортташланың хавалысы білен, шадан есіғдікі 6 партиелік қадыр, амма башөзі Ши Цзиньпинға хат езіп, Шадан есінің намратлықтың құтылғалы құш қәверіні докылат қылып, партия мәргізі көмет етті вә башвейдеғі болған миннеттарлық есиятыны іпад әліді.
Өлетлік статистик идарысының саллық мәліматыды көрістіліше, алдыңғы 20 елда еліміздің ішкі ішләп чықырыш ұмымы қымметі 45 триллион 93 миллиард 300 миллион юәнге етіп, бұл тұрқы оқшаш мәзгілдікедің 6.3% ашқан. Бұл санның кәйіндікісі жүнгі ұқтысадының ешшінің юқыр сүпәтке қарап тәрәқи қылышедікі реаллық. Шының білен бір вақытта бұл еш сөреті дүниядекі әң асаслық еш сөреті ішіде алдыңғы қатарды тұрып, дүния ұқтысадының тәрәқиятыға мұхим төкпі қошты. Бұл бірінші айда интернет ұшыр техникісіне тәтқи қылып еш мұлазымыты білен шұғылындыған Зингуан Юн шеркетінің бас штабы Тенжиннің Бинхай ең районыға рәсми мақаллашты. Тенжин шәрлік тәрәқият ұслат комитеті мәбләғ зіліш башқармысының мауын башлықы Чиу Бияу тоныштырып мұндақ дейді. Жәмі 12 миллиард юән мәбләғ зілінған бұ чоң түр, Бинхай ең районының 100 миллиард юәлік еңі бір әвлад ұшыр техникісі кәспінің топлынышыға үнімлік түрткі болуды. Тенжин шәрділі әмәз бүтін мәмлекет мейқиясыдың іліп етқанда юқыр еңі техник селінмісінің түрткісі де, алдыңғы 20 елда еліміздің мұқим мүлік селінмісі 5.18% ешіп, бірінші айдың 5-ші айғыча 0.12% тезләшті. Мәбләғ селіштің башқа ұқтысатының ешшіғы түрткі болуштыки 3 мотор ішчі де, ішкі ехтияж базырғы тайындыған істималның ешшідеки ярқын ноқтыла текімі көпәйді. Алдыңғы 20 елда ijtimoiy istimol buyumlarining fotsetilish umumiy summasi 8.14% eshib, birinchi pasildagidan sal tezlashdi. Bo'libmi 6-chi ayda ijtimoiy istimol buyumlarining fotsetilish umumiy summasi 9.18% eshib, 5-chi oydagidan 1.12% tezlashdi. Eksport jihatda import eksport vaziyati mo'ljardagidan yaxshi bo'ldi. Алдыңғы 20 елда мал импорт-экспорт ұмым соммысы 3.19% ешіп, бірінші пәсілдікедің сәл тезләшті. Жүнгі қалқыра ұқтысат алмаштырыш мәркізінің баш тәтқиқатшысы Жаң Яншың мұндақ дейді. Жүнгінің әнәневи экспорт содысының типін өзгертіш, дәрежесіні өстіріш арқылық, қауіп қатерге тақабыл тұрыш әмілі күші үздіксіз күшейді. Үш чоң халық тұрмышы көрсәткішінің қарғанда ішқорлаштыруш ұмымы жәтін мұқим болды. Алдыңғы 20 елда шәр базарлада еңідің ішқорлашқалла 7 миллион 370 мыңғы етіп, бүтін еллік нишан вәзіпінің 67% орылланды. Мал бағасы асас жәтін мұқим болды. Алдыңғы 20 елда ахалыланың істимал бағасы ұмымы сәвиесі оқшаш мәзгілдікедің 2.12% өрләп, Мөтіділ өрләш вәзиеті давамлашды. Санаәт ішләп чықағучыланың зауыттың чықырыш бағасы алдыңғы 20 елда бұл тұрқы оқшаш мәзгілдікедің 0.13% ешіп азырақ өсті. Болып мұ, ахалыла кірімінің ешші ұда бірнәч пәсіл ұқтысатының ешші білән асас жәтін масқа дәмді болды. Дөләтлік тәрәқият вә ұслат комитеті макролық ұқтысат тәтқиқат йорты Ixtisod tadqiqot o'rnining boshlig'i Sun Shogong puhralarning erish tuyg'usi va baxt tuyg'usi yuqori ko'tarildi dedi. Bu ko'rsatkichlarga birlashtirib, davlatlik statistik idorasining axborot bayonotchisi Mao Xingyong mundaq dedi. Алдыңғы ерім елда ішкі ішләп чықырыш ұмымы қымметінің 6.3%-лік есі сүреті найт үйқыр болды. Мау шың ең мұндақ дейді. Алдыңғы ерім елда біз ұқтысатының 6.3% ашқалықыны тәкітләш білен бір вақытта, ішқорылыш әхвалының бір қадар мұқым болғалықыны, мал басының яны мөтіділ өрләш, яки асас жәттін мұқым болыш халытыны сақлығалықыны, ахалылы кірімінің ешшінің янылы бір қадар тез болғалықыны. Шуны білен бір вақытта 10,000 юэллік ішкі ішләп чықырыш ұмымы қымметі энергия сәрпиятының бұлтырқы оқшаш мәзгілдікетін 2.7% төвәлігелдікіні көрішіміз керек. Бұ, экологиялік мұйтның ұмымы жәтінің яқшылынып атқалықыны түшендірді. Шуңа 6.3%-лік ешіш, сүпәтлік, имканиетлік, сіжіл ешіш. Бұл әмәс, еліміз ұқтысадының ешіші ұда 15 пәсіл 6.2% білен 6.8% арлықыды болды. Бұ, Башуджи Ши Джинпингның бұлтыр түнгі нәуәтлік жүнгі халқыра импорт көргізмісі де, жүнгінің ұқтысады тәрәқияты тоғырсыдығы тәсвіріне яны бір қетім іспатлыды. Жүнгі ұқтысады тәрәқиятының сағлам, мұқым болушының асас тәріпінің өзгергені жоқ. Yukur süpetlik terakkiyat terek buludugan işlep çıkırış amilleri şaraitinin özgergini yok. Uzak müddet mukimlik asası da yakşılınışkı yüzlengen umumi vaziyetinin özgergini yok.
Cumgu Halk Bankası 8. ayının 6. günü bunu olanı bildirdi. 2019 yılı 8. ayının 14. günü Şangang'da Merkezi Bankı'nın 30 milyar yuan çeki tarqıtılıdı. Merkezi Bankı'nın doğrudu ilan kılınan haberde mundaq deyildi. Şangang'ın xalq pulu sayımının payda nisbeti əgri sızığını mükemmelleştiriş üçün Cungu Xalq Bankısı 2019 yılı 8. ayının 14. günü Şangang'da Merkezi Bankı'nın çekini işki karar tarqıtıdı. Umumi tarqıtılış miqdarı 30 milyon yuan, bunun işi de 3 aylık çek 20 milyar yuan, 1 yıllık çek 10 milyar yuan.
Дипломатия министрлігінің баянатшысы Хуа Чуньян 8 айының 6 күні Джунгоның алақыдар қарханыларының Американың езгілік мәсулатларыны сетіп алышыны вақтынша тоқтатқандығы тоғырсыда мұхбирлардың суалыға жауап берді. Хуа Чуньян мұндай деді. Егінішке жақында Америка Джунгоның Америкаға экспорт қылған 300 миллиард Америка долларлық тауарлардың 10% таможня бежі қосып алышыны жақарлап, Jungo Amerika ішкі дөйләт башлықлары Осака ұшырышының ортақ тонышыға еғір қылаплық қылғашқа, Гоуян таможны бежі Низами комитеті 8 айының 3 күнідің кейін еңідің пүтішкен Америка езгілік мәсулаттарыны сетіп елішті, импорт таможны бежі қошып елішіні вақтыншы чәткі қақмыды. Jungo-ның алақыдар қарханылары Американың езгілік мәсулаттарыны сетіп елішіні вақтыншы тоқтатты. Jungo-ның алақыдар тармақлары мұнуланы бүлдірді. Jungo-ның базар сығымы чоң. Американың әла сүпәтлік, езгілік мәсулатларыны импорт қылыш ыстықпалы парлақ. Лекен Американың Jungo-Америка башлықлары Осака ұшырышшыда асыл қылған ортақ тонышны әстайыл әмелейләштіріп, ләузіді тұрып, вәдісіні әмелейләштіріп, ішкі дөйләтінің езгілік саасыдегі әмкарлықыға зөлір шарайты яртып берішіні үміт қылыды.
8 айының 5 күні халық пулының Америка долларға болған перевод нәсбетті 7 юэнден ешіп, базарының дегітіні тартты. Пұқрала вәк қарқаллағы нәсбеттен халық пулының перевод нәсбетті 7 юэнден ешіп кәсі қандық тәсірләні еліп келеді. Мәркізі банка мұны оланы білдірді. Өткен 20 нәтчі елді халық пулының Америка доллары вә башқы пұллағы нәсбеттен күчейген вақты көп, пағаллашқан вақты аз болды. Чүнгі пұқраларының асаслық пұл мамелі мүлкі қалық пұлы білен болғашқа әңі яқшы қоғдашқы ерішті. Оланың ташқи сетевеліш күчі мұқым ашты. Бұланың әмісі пұқраларының чәт әлге чықып сайы әтқіліші, чигра сартыда мал сетевеліші, пәрзентлерінің чәт әлді оқшыды әксәтті. Чүнгі Еуропа Халқыра Соды Санаат Ташвесінің профессоры, Чүнгі Халық Банкісінің мәсләәтсі Шың Сұң Чин мұны оланы білдірді. Халық пулының перевод нәсбетінің 7 юэндің ешшінің шәқсіткі болған тәсірі найты чәклік. Бүгіні қымыты азырақ төвәлісі әдісі азырақ өрліші мемкен. Шоңа бұ тәсір азасы жәттін чоң болмайды. Әң мұхимі, еніла қалық бұлы перуат нәспетінің муапық, таңпон сәуетке азасы мұқымлығыны сақлаш керек. Қалық бұлының муапық, таңпон сәуетке азасы мұқымлығыны сақлы-сақла, қарханы мә ағаллағы болған тәсірі найты кішік болуды.
Алдыңқы 20 елда нұрғын жайла чәтел мәмдіғдің пайдылынып, яқшы еш вәзетіні сақлыды. Юқыр техникалық кәсіплі чәтел мәмдіғыны орылаштырышты ке ярқын нұқтыға айлынып, ішкі халық сан білен ашты. Хучжэн, Гуандун, Юннан, Гуянны өз ішіге алған нұрғын өлкеде көп қетім әмілі тәдбір қолынып, юқыр техникалық ясымычылықны ечевет сағасыны кеңайтып, юқыр техникалық ясымычылықны сыртқы ечевет ішіні тезлетті. Кәсіби саады келе мұндақ деп көрсетті. Сүни әқли ықтыдар, еңі бір әулат электронлық құшыр техникісі, юқыр техникалық жабдуқ, еңі материал, еңі энергия қатарлық сахалы, чәттәл содигерлері мәбләғ салыдыған мұхим сахалығы айлынышы мүмкін. Джунго Халықара Ықтысад Алмаштырыш Мәркізі Америка Европа Тәтқиқат Орнының мауым башлықы Джан Хуанбо мұндақ дейді. Юқыр техникалық ясымычылықтың көпіншісі техника ва капитал жұғылыныш типідегі кәсіплі болып, ерліктің тәрәққиятыға бірқадар зор капитал селінмісі еліп келуді. Райолланың кәсіп техник сәвиесіні өстіріп, ерліктің юқыр техникалық кәсіплі экологилік мұйтіні шәкілләндіршіні үлгір сүруді. Бұ ғайет зор юқыры төвен екіндегі кәсіплігі түрткі болуды.
Адам күші байлығы вән іздамайы қапалет министерліғі 8-ші айның 5-ші күні ұқтырыштар қытып, мұнуланы білдірді. Бұ елінің кейінгі 20-дің башлап, іздамайы қапалет картысы мәмілікәтлік кәсіпі техникі салахиет имтаныға тізімлетіш вә имтан мәйданыға кірішдікі инаветлік салахиет кенішкісі қылып бекітілуді. Шарайыт яр бәген орылы шожайның электронлық іздамайы қапалет картысының қолланылыш білен бірләштіріп, имтиханға тізімлатқанланы техімі үнімлік, техімі қолайлық мұлазыметлі білен тәмілісі болуды.
Мұхберінің Шинжан Уйғыр Аптыным райылық мәдіниет вә саяхет назартыдың егілішке, үшінші тәрәп шеркетінің тәкшіріш статистикісі ғасасланғанда, бұ елінің алдыңқы ерімі Шинжанның саяхетчілік кәсіпі зор дәрежеде ашқан болып, күтіп алынған саяхатшылар жәмі 75 миллион 893 мың 500 адам қайтымға етіп, ұқшаш мәзгілдікідің 46% өрліген. Саяхатшылықтың қылынған кірім 115 миллиард 206 миллион юаньға етіп, ұқшаш мәзгілдікідің 47.196% ашқан. Мұқимлық еліп келген пайдының үзліксіз еші, вә саяхатчылык белән Шинжаңны гүлләндүриш стратегиясының зор күч белән илгәр сүрлешегә гишеп, Шинжаңның табиый мәнзәрәсе, милли өрп адат хаслыгы көплегән саяхатчыларны җәлеп кылды. Шинжаң яхшы җай дигән саяхат маркасы техими яңгырды.
Бу ел Шинжаң Уйгыр автоном районлык тараккыят ва ислахат комитеты иҗтимаи эшләр сахасына мәркәз хамчотыдан ачыртылган мәбләгдән җәми 3 миллиард 704 миллион юан әмилиләштереп, маарифны заманавилаштырышны алгы сылҗатыш, умумы халык саглымлык капалеты, мәдәният саяхатны үстерүш, иҗтимаи мулазмат белән тулык капалетләндерүш, аммави тән тәрбияне умумлаштырыштан ибарат 5 чоң құрылыш түрідін 274-тегі мәдәт бәді. Мұқбиріміз Шерін Гүл тоқты.
Бұл ел Шинжан Уйғыр Аптоном райондық тарақият вә ұслағат комитеті іштімай ішлас ағасыға мәркәз қамчоты ішінен түшірілген мәбләғдің жәмі 3 миллиард 704 миллион юаны әмілеләштіріп, мағарытны заманы виләштірішіні алғы сылжетіш, умымы қалық сағламлық капалеті, мәдәният саяхатны өстіріш, іштімай мұлазметтілен толық капалетлендіріш, амыви тәнтәрбияны умымлаштіріштің ибарат 5 чоң құрылыш түрідің 274-ні қолыған. Hazır qədər 5 çoğun quruluş türü məbləğinin əmliliş nisbəti 100% bolğan. 152 türdə iş başlanğan. Türlərdə ümumi iş başlanış nisbəti 55.47% bolub, 5 çoğun quruluşqa məbləğ siləş planının icra qılınışı muqum ilgiri sürülüb, quruluş vaxtının 20 ötüş, iş başlanğan türlər 20-dən işdən ibarət basqışlıq nişan iş qaşırılğan.
Altay vilayəti qızalınış, qonuş, yol yürüş, sayahat qılış, mal setiviliş, Көңіл ішіш қатарлық жәәтләдікі мұлазыметті мүкеммәлләштіріп, yuqori sifatlik sayohat mulozamat sistemasini tirishib barpo qilib, sayohatchilarni xotirjam va rozi qildi. Muxbirimiz Nuzgul Emir.
Shinjan gezisining xabardan qirganda Altay viloyati g'izolanish, qunish, yo'l yurish, sayohat qilish, mol sotilish, ko'ngil ichish qatorliq jihatlardagi mulozamatni mukammallashtirib, yuqori sifatlik sayohat mulozamat tizimini tirishib barpo qilib, sayohatchilarni xotirjam sayohat qilish, rozi bo'lib qaytish imkoniyatiga ega qilgan. Bu yil Altay viloyati yana 29 mehmonxona qurilish turini yo'l qo'ygan bo'lib, buningga yangidan 7000 yaqin karvat ko'paytirildi ekan. Sayohat rayoni hojatxonasidan 35-i, shahar yezlardagi ommaviy hojatxona va yemak-ichmak o'rinlaridagi hojatxonadan 1300-i yangidan silindikan va o'zgartib silindikan. 14 may qachlash punkti 5 avtomobil to'xtash maydoni qurilishi tamomlandikan. O'rtaq ta'kidlangan xabarlashish asosiy punkt qurilishi kuchaytirilib, butun viloyat doirasida ko'chma xabarlash signalli qorong'u rayonni bo'lmasligiga kafolat qilindikan.
7 ayning 31 kuni soat 24'dan boshlab Shinjong Uyg'ur avtonom rayonidagi Kuytun, Sanji, Shexanza, Oqsu, Qashqar, Tarbag'atay qatorliq 11 viloyat oblast shahridagi 2-chi darajalik tashyo'llardagi 34 haq elish punktida yo'l yurish haqqini ko'chma chiqim qilish ishga oshirildi. Muxbirimiz Mahliya Ibrohim.
Shinjong Uyg'ur avtonom rayonidagi 2-chi darajalik tashyo'llardagi 34 haq elish punktida ko'chma chiqim qilish ishga oshirildi. 7 ayning 31 kuni soat 24'dan boshlab Shinjong Uyg'ur avtonom rayonidagi Kuytun, Sanji, Shexanza, Oqsu, Qashqar, Tarbag'atay qatorliq 11 viloyat oblast shahridagi 2-chi darajalik tashyo'llardagi 34 haq elish punktida yo'l yurish haqqini ko'chma chiqim qilish ishga oshirildi. Avtomobil egalari yo'l haqqi topshirganda naqd pul bo'lmasligidan ansirmismi bo'ladi. Yan telefon o'ndidarda kodda skanerlasla pul to'lgil bo'ladi. Ko'chma chiqimning rasmiy ishga kirishtirilishi avtonom rayonidagi 2-chi darajalik tashyo'llarning ko'chma chiqim davriga qadam qo'yganligidan darak berdi. Egalnisha bu qitim 2-chi darajalik tashyo'llar qilish punktlarida avtomobil egalarining haq to'lashiga qulaylik yaratish uchun avtomobil tiplarining o'xshamasligiga asosan haq elish bodkisi ko'zningining osti ustiga birdan o'ndidarda haq to'lash ishkilik kodi chaplangan bo'lib, kod skanerlash aralig'i 0.1 metrdan 0.14 metrgacha. Yo'ldan o'tgan avtomobil shoferlari o'ndidarni ichib skanerlab, yo'l yurish haqqini to'lab, haq olg'uchiga pul to'lash muvaffaqiyatlik bo'lganligining isbotini ko'rsatsa, haq elish punktidan tez o'tib keta oladi. Bu yerda Shinjong Uyg'ur avtonom rayonlik tashyo'l boshqarish idorasi shofer va yo'lovchilarga o'ndidarda haq to'lganda oldidagi avtomobil haq topshirgan vaqtda yon telefon o'ndidarni oldin ichib, patta tekshirib tayyorlik oldida turib, yo'l yurish unumini yanada o'stirishni eskartadi.
Davlat ichi sirtidagi cho'ng ishlar. Davlatning taraqqiyoti, fuqarolarning yurak sadosi, xalq turmushi to'g'risidagi qiziq nuqtalar mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar programmamizda.
Amerika hukumatı 300 milliard Amerika dollarlik Jungoning Amerikaga eksport qiladigan tovarlardan 10% tamojna bejini qo'shib olishni planladi. Amerikaning sobiq siyosiy arboblari va savdo sohasidagi ba'zi arboblar bu xil usul Amerikaning ishki iste'mol va ish qo'rilishiga qo'sh zarba beradi deb ko'rsatdi. Amerika Oqsaroy davlatlik iqtisod komitetining sobiq mudiri Gari Koen mundaq dedi. Amerikaning tamojna bejini ko'paytirib olish to'g'risida tahdid selishi Jungo iqtisodining taraqqiyotiga tubdan ta'sir ko'rsatmaydi. Aksincha Amerikaning manfaatiga ziyon yetkazadi. Amerikadagi eng cho'ng savdo kasbi jamiyatining tamojna beji Amerikaga ziyon yetkazadi degan statistikasiga qaraganda, Amerika Jungo bilan Amerikaning iqtisod savdo surkilishini qo'zg'agandan keyin Amerika iqtisodining ziyoni 30 milliard Amerika dollari, ya'ni taxminan 208 milliard yuanga yetgan. Amerikadagi bir qism mutaxassislar va savdo sohasidagi arboblar Amerika hukumatining tamojna bejini ko'paytirib olish to'g'risida Yeni bir qitim tahdid selish usuli har bir Amerika iste'molchilarining manfaatiga ta'sir ko'rsatdi deb ko'rsatdi. Amerika iste'molchilar xabarlari va savdo qonuni Sharq Kapital tadqiqot yurti cheklik sherkitining bosh direktorining so'zini naql keltirib mundoq dedi. Amerika hukumatining usuli o'tkir xanjarga o'xshash, Jungo iqtisodining emas, balki Amerika iqtisodining qoniga sanchilib, Amerika iqtisodi og'ir zarbaga uchrashi mumkin. İstimal və iş qorulışış, qoş zərbəgi uçuraş xəvbəgi düş gəlməkdə. Amerika Simlik Televiziya Aqbarat Torunun 8-ci ayının 3-cü günüdəki xəvrəgi qarğanda, Amerika özünün ixtisadı arqılıq, xətərlik oyun oynavı etibdə. Xəbərdə məsləhətçilik qurayının baş məbləğ siliş əməldarı Bukvalının sözü nəql kəltürülüb, hazır Amerika ixtisadını çəkinişdən saqlaşda pəqət istimallı qaldı. Əgər yeni tamojni beci qoşub elinsa, texim köp tavar bağısının örülüşünü kəltürüb çıxırdı. Bu, istimallı zərbi berdi. Amerika ixtisadı çəkinib keçişi mümkün deyildi.
Çavuşan Taşkı İşler Vazartı'nın bayanatısı 8. ayının 6. günü Amerika ile Koreya'nın Birleşme Herbi Manveri Singapur'daki Çavuşan Amerika ortak bayanatı ve Çavuşan ile Koreya'nın bir katar hitap namlarının royuğu hılaplı kıldı deyip ayıpladı. Bayanatçı mundak dedi. Bunun kelip çıkış ihtimali boğan Çavuşan'ın karıştırış tedbirde Amerika ile Koreya'nın baştartıp olmayan mesuliyeti var. Çavuşan Merkezi Agentliğinin xəbəri qarğanda, ismini aşkarlamağan bayanatçının etişçə, Amerika bilen Koreya Çavuşan'nın qayt-qayta agahlandırışıqa qarmay, Çavuşan'ı qartılğan tacavuzçılı xarakterdiki Birleşme Hərbi Manveri'ni başlığan. Bu 12 iyun Çavuşan Amerika ortak bayanatı, Panmunjom xitabnamısı, 9 sentyabr Pyongyang xitabnamısıqa açıq aşkarı pisand qımmağanlıq ve xilaplıq qalanlıq bolup hesablanıdı. Dövlət xəvipsizliğe boğan yoşurun ve bevasta təhdidini tögütüş üçün Çavuşan qarış tədbir qollanışqa məcbur boluş mümkün. Amerika Koreya dairleri ədisi Birleşme Hərbi Manverini mudabiya xarakterge ege dəbcar saldı. Şunun bilen Çavuşan dövlət mudabiyasında zörür boğan qudretlik küşki ege fizikilik tədbirlərini tədqiqiliş, sınaqiliş, orullaşdırışqa məcbur boldı. Başqa xəbərgə qarğanda, Koreya hərbi tərəb 8-ci ayının 6-cı günü, Çavuşan şu günü Çavuşan yerim arılının şərqi qısmıdakı deniz təvəliyə yeni bir qeytim eniq bulmağan cisimini qoyub bədi, dedi.
Dövlət içi də arq-arqıdın kən küləmlik oqqı tutuş dilosu yüzbəgəndin ki, Amerika zonqtuğu Trump 8-ci ayının 5-cü günü notuq sözləb, irqçılıq və axtəlliklərini üstün orunqı qoyuşunu əyiblidi. Trump şu günü Aksaray'da mındak dedi. Kelgüsü de yüz beriş ihtimali bolgan zoravallık hücumunun aldığını eliş üçün hükümet zoravallık bıxlarını baldurak baykap, zoravallıkını pədəzləydiğen mədiniyet məsulatlarını azaytıp, royi cəhətli məsili bağ kişilerini pərqləndirişini küçə etişi, həm də cəmiyyət ki təhdid peyda qıladığan kişiler topunun kural siliş hukukunu vaxtıda bikar kılış gerek. O mındak dedi. Mən öşməllik cinayeti ötküzgən və kən küləmlik hücum qılğan cinayətçiləgə ən tez sürətdə ölüm cəzası berişini yolqa qoyuş üçün Ədliyyə Ministerliqidin parlamentqa qanun çıxırış təklifi berişini tələb qıldım.
Hindistan hükümeti Çam və Kəşmir ştatının avtonomiya alayıda hüququna əməldən qaldırğanlığını çəkarlığandan kin, Hindistan armiyası 8-ci ayının 5-ci günü bu rayonga az digəndə 8000-dən artıq əskər əvətdi. Bu əskərlər C-17 tipli transport ayırplanıqı oldurub, Hindistanın hər qaysı cəylərdən Hindistan kontrolluğudiki Kəşmirinin mərqizi Srinagara yetib badı. Çam və Kəşmir ştatı Hindistandakı birdən-bir musulmanlar köp sanını egiləydiğən ştat. Tarixdiki egilik hüquq talaş tartışı, din məsələsi tüpəylidin Hindistanın asası qanunda Çam və Kəşmir ştatı avtonomiya alayıda hüququdun bəhrəman buludu deyə belgiləngən. Modi rəhbərliyindəki Xalq Partiyası izçildirdə Çam və Kəşmir ştatının alayıda orununu axırlaşdırışını tələb qılıb, bu xil qanun məzkur ştat bilən Hindistanın başqa rayonlarının birləşişigə tosqınlıq qıldı, dedi.
Suriya armiyası 8-ci ayının 5-ci günü öktüç qurallıq küşlərinin uruş toxtutuş kilişimigə əməl qılmaqallıqı, həm də köp qetim hücum qılqallıq üçün Suriya armiyasının bu dövlətinin İdilib ölküsüdəki hərbi hərəkətini qaytı başlaydıqallıqını cəkarladı. Suriya agentliqi Suriya armiyasının bayanatını nəql kəltürüb mündaq dedi. Gerçi Suriya hükümet armiyası 8-ci ayının 1-ci günü İdilib'deki tokunuşunun deridisi tövəllitilgən rayonu da uruş toxtutuşu qoşulduqallıqını cəkarlıqan bolsumu, lekin öktüçü qurallıq küşlə uruş toxtutuş kilişimi rayi qilişini rət qıldı. Həm də ətrapdiki rayonlardaki puxrallığa köp qetim hücum qıldı. Hörmətlik radio anlıqçılar, yuqırda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlə anladdıq. Xəbərlərimizin diktorları Dildar Muhammed Rəyim bilən Abdursul Abdurrəyim, növbətçi mühariri İmincan İsmail, nəzarətçisi Əsqər Tursun.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі қалық радиостанысының Бейжіңдің беріп атқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар. Merkezi Halk Radyo Stansı Cungugu Nazar.